ýaşlara ýokary derejeli watançylyk terbiýetiniň berilmeliligini tekrarlaýar. Eýtem watan urunak söwüşlerde gurban bolanlary ýatlaman, taryh söwüşleri öwrenmän watançy ýaşlary ýetiştirip bolarmy?
Elbetde bir gat kıyın mesele belki de bolmaz bir pikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasattan gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasatın halkın ağını, halkın düşüncesini ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağdayı. Şol devurlarda mesele bu yoktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ol adamlarda vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dahi pikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı Sapargelli Anı Sehet Türkmen'in en sonki göğür oğlusu bu yok tepe sevaşını ölüptür diyme hali adı. Belki olu şeyledir. Belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlara bağırdı. Yani oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Mesela Gul Muhammedov, Vufayz, Seyitbay, Över diye fiyal adamları yok ettiler. Sonra devlet yolaşılarını Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Son ulen birlikte olor milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan bu sonucunu yok ettiler. Eğer dedi Sovet urunu gaydı gelsek, meselim 90-cı yıllarda men Baltika yaka devletlerine oldum, Latviya'da. Sonra Latviya'da ekoloji yağdayın ağırdığı varıda gurrum verdi bir yerli yazıcı. Na deniz kapalanıya, Baltika denizinin kenarları arasalanmaya deyip. Sonra beylikli bir Rus yazıcısı. Senin bu aydiyanın hiç saat, eğer şu yeri bir sivir bilen denesek, onu bir yer gül yağlı deydi. Latviyalı yazıcı olsa, bir sürde ekolog yağday kapalanyar, zayılanyar deyip öz yurdumuzu zayılap bilmez deydi. Olarda şolar yani ulu süyü vardı öz vatanına, öz toprağına. Şol süyü kıynansak da Türkmenlerin arasında bulmadı, sonku neslinin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun payitahtı. Aşkı vadi yumruk dururlar, hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa payitahtı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Men diyecek olayanım adamlardaki vatançılık duygu şeyde pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasatın tesiriyle. Şunun için onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek hazırki hükümet yolaşılarına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudayverdi Halli, siz Aşkavadi yumruk doğurlar diyenizde şu köyün Aşkavadi, Aşkavadi'nin tarihini yok ediyorlar demek ki oluyorsunuz mu?
Kut şunu demek ki oluyor. Sirküler ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehrin sirküler ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye neden başlanıyorsun, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir bediyen, şehrin tarihini saklayan şol maglumatlar, şol tarihim Aşkavat'tan yok edildi. Mesela 48. yılda Aşkavat'ta en ağır yer titremelerinin bir rol geçti. Şol yer titremeden hiçbir alamet kalmadı. Yoksa yıkılan caylar, hatta tiyatr cayı, mesela opera ve balet tiyatrının tomaşaçıları oturan bölüğü yıkılıptır, sahne de kalıptır. Kızıl mahmallı sahne kalıptır. Şolar yani yadigarlıkları saklap bulurdu. Yani şoların hiçbirini saklamadılar. Şoların ehlisini yok ettiler. Şununla birlikte hazırki Türkmenistan devletini kuran adamları Kaysız Atabayev'in, Nedirbay Aytakov'un yadigarlıklarını yok ettiler. Bunu da hiç kim sesini çıkarmadı. Hatta kuanımçılıkları yok ettiler. Mesela Aşkavadi'nin ortasında Koçvar Atadip bir garipçe kuanımçılık vardı. Şol kuanımçılığı çenli üstüne cay vurup, mikrorayon vurup yok ettiler. Hatta şol yerde neyseyli büyük adamların yatınlığı var da halkın hakidasını, halkın hormatını da milletin elinden aldılar.
Hudaýerdiň şu hatyra gününe gaýdyp gelsek, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hatyrasy tutulan watan gorukçularynyň hatyra gününden soňra tebigi hadise sebäpli ýogalan adamlaryň matam gününe biriktirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki sewtary howpsuzlyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýilleri esasynda prezident Berdi Muhammedow Niýazow kararyny has çeýe has anırları seyretmeli olanlar. Mesela şu taraftan seyredip olur mu?
Elbette oğlu ile şu taraftan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva hazırki dövürdü. Önkü imperiyanı beklenip çoğuluyor. Yani edil önkü imperiya değil. Yani şunu mengeş. Şunu kıvattaş bir umumi birliği, siyasi birliği. Öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak isteye. Şu vabattan Türkmenistan'ın Moskva'nın alp varyan siyasatından gorkmagy tebigizat. Olar şonun gorkýarlar, şonuň üçin Göktepede hasyr gününi bellemek meselesini aradan ayırdılar. Hamana onu yardımdan çıkardılar. Eger de Niyazov bilen Berdimuhammed faradaydylanma, onu Niyazov özüne Türkmenbaşı diyen adallı. O şol adı ödeme üçin halkın milli duygusunu ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmenin, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şonla birlikte özünü de beye geldik bilerin diyen fikir vardı. İng olmanına şeylerak arzular vardı onunla. Yönü Gurbanguly Berdimuhammedov da olar yalı arzu yok. Onun arzu başka. Berdimuhammedov başka uğurlardan özünü avrayalıya. Meselen at çapmak ulen ya da çapışık maşinlerini sürmek, tigir sürmek ya da pışak zınmak, ondaşından hem inge saati büyümüncesi diyeceğilik, artığı ulen teyze aydımları dörtmek yali, işler ulen şolur yali büyümünce ulen öz avreyini beygeltmek isteye. İkisinin bir neme yolu başkarak. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. O biri meselen 75 metre belentlikteki sütünün üstüne çıkan olsa, sonku dağ gerişinin bir gayanın üstüne öz atvilin çıktı.
İnni Hudaýberdi aga bagyşlanyň sözüňi döwereýin. Sebitiň beýleki ýurtlaryna şol hany Orsiýetde hem basyp aljy uýuşlara garşy alınyp barlan goranyş uruşlary ýa-da sögüşler barada sapaklar geçirilýär. Bular öwrenilýär. Gaçyn uruny bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ya bir türkmenistanlylar üçin gerek gelmi? Türkmenistanlylara zerur dermi?
Elbetde bir Türkmenistan üçin gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan bolunmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýeläp ýetişdirjek bolsalar, onu şu mesele hükman dolunurlar. Yönü kıyınansa da mükadirki vakti senlik olu yok.
Türkmenistan yine son vakalardan görünüşüne göre Sevit'te bir galagoplu devurdu. Yaşaya sonlun birlikte de Prezident Berdimuhammedov koşunu ayratin üns veriye. Koşunun üpçünçülüğünü ayratin üns veriye. Sonku devurdu. Devru vapla yarakların satın alınanını kaydılıyor. İkinci taraftan şu kadrları yetiştirmek meselesi bol goluyor hükümet meclislerine. Türkmenistan şu tarihi uruşları, geçen uruşları öğrenmek meselesine, onların mektepte geçilmeğine yakın vakti da gelip biler mi? 5-10 yılda gelip biler mi? Şeyde bir ütköşkülüge karışıyarsınız mı? Şu hükümet yollasılarında bir şeyde fikir dörep biler mi? Şunun yeri uğurluğu arada.
Bir yerde yıllar var da bir rahat aitmak kıyım. Sebebi herdirki dövürde yargıday birden öz veriyor. Katı çarp öz veriyor. Karışılmadık yargıday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bulma mümkün şeyde tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neçen yılla bir de füşürülmeyi de mümkün. Yönü herdireçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiyet'in yürütü ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un sıylıklanını. Olur şol öz kahramanının adına şeyle ordenler dörü diyorlar. Ya da Svorf adındaki orden var. Ama Türkmenistan'ın kahramanı vardı. Takip bir alınan kahraman vardı. Şeyle orden ya da medal yok. Kadretçenli. Demek şu tema verilen ünüs ören pes. Herdirki dövürdü. İnni yine de bir mesele kaydı gelmek gerek. Milletin ağız verirliği. Yine de yoğurdu korumak meselesi. Kut şol Göktepe kırgınçılığının ön yanını Türkmenler birleşip başlattırlar. Meselen Karrıgala'daki ol geçen sivoşta Türkmenler birleşiptirler. Hem yeniş kazanıptırlar. Şunun ulen birlikte Saragıt kalasında bolan sivoşta Türkmenler birleşiptirler. Şunun ulen hem yeniş kazanıptırlar. Kut şolor yali Göktepe sivoşunu da Türkmenlerin köp bölüğü birleşiptir. Şol güç oval başta Ruslara karşı kalınlayan koşuna karşı bir görüş biliptirler. Yine şeyle ağzı verirliği, şeyle cevizliği halkın arasında ünleme için, onu halka getirme için tarih sapıklarına şunun öğrenilmesi zerur hem katı gerekli.
Hudaýberdi Hali gepleşimde katnaşıp berin urunuz için köp sağ olun.
Size sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, biz bu gepleşigimizde geçen hepde söz berişimiz ýaly 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalanyň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly 2022-nji ýylda Sowet Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Geçen hepde belleşigimiz ýaly Russiýa, Belarus, Ukraina we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet häkimetleri 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowet Soýuzynyň düýbüne tutdular. Makalanyň dowamyny geçmezden ozal geçen hepde efirden gepleşigimiziň mazmununy gysgaça nazar aýlaly. Makalada edilşi ýaly 1922-nji ýyl rus halky üçin hemde goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Siýasat, daşary gatnaşyklar we medeniýet babatda ýagdaýlar düýbünden özgördi. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowetde onlarça ýyl dowam etjek totalitar zulmyň düýbi tutuldy. Azat Evropa Azatlyk Radiosundan Robert Coulson tarapynyň ýazylan makala iza ser salyp göni 120-nden ozal 1922-nji ýylda Russiýada we goňşy ýurtlarda bolup geçen möhüm wakalary syn edýär. 1922-nji ýylyň ahyryna çenli bolşewikler Russiýada raýat duruşynyň soňuna çykdy. Raýat duruşynyň soňlanmagy bilen Sowet howpsuzlyk aparady öz ünsini içerki gödäwçiligi öňüktürip başlady. 1922-nji ýyl rus halky üçin hem goňşy halklar üçin hem agyr ýyl boldy. Bir tarapdan Volga sewtini aýylgynç aşlyk hökm sürýärdi. Beýlik tarapdan bolşewik häkimeti Russiýany halkara derejesini özgeleşdiripdi. Bolşewikler 1922-nji ýylda Oktýabr rewolýusiýasy adlandyrylan döwlet taýdyrylyşynyň 5-nji ýyl dönümini bellädi. Geçen hepdeden ýadyňda düşýän bolsa şol ýylyň aprelinde bolşewikler partiýasynyň Moskwada geçiren 11-nji massagatyny bolşewik lideri Vladimir Lenin özüniň ykdysady maksatnamalary barada çykyş etdi. Ýatdasak bu massagatda kabul edilen eň ykbal kesgitleýiji kararlaryň biri din ruhanalaryny taýýarlaýan mekdebiň öňki okuwçysy, soňra rewolýusioner bolan 43 ýaşly Yosif Stalinyň partiýanyň baş sekretary wezipetine berlenmegi boldy. Elbetde Lenin özüniň bu kararyna soňra puşman etdi. Ol ömrüniň ahyrlaryny galdyran wezipetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagyn dedi we munyň nähili ähmiýetli detaldygyny aýtdy.
Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detallary bolup görünmegi mümkin. Ýöne bu detallaryň aýgytly ähmiýeti bar
diýip ol wezipet etdi. Yönü onun vesiyeti başa varmadı. İki yıldana mağdubatın içinde Lenin'in öğüdü hem öldü. Raya turşu tamamlanından sonra adattan daşarı yağdaylar komisyası ÇK 1922-nji ýylda devlet siyasi edarası boldu. Ve esasinsi içerki gödevçülü önüktürüp başladı. Lenin'in kızıl terror siyasatını durmuşa geçirmek güyüşlönü. Hakimiyetlerin siyasi karşıdaşları matlapı yazırlamak hasiyetleri öcüktü. Hakimiyetlerin siyasi ve iktisadi düşmanları sivre ve uzak demirazıga iyi vermek tecrübeleri öz çağını giyinletti. Şöyle de şol ýyllarda Russiýada aýylgynç aşlyk dowam edýärdi. Geçen gepleşigimizde de belleşmedi ýaly aşlyk döwründe 5 milliondan gowrak adamyň ölenligi çak edilýär.
1921-22-nji ýyllarda käni adam, gaty köp adam aýylgynç aşlygyň pidasy boldy. Bu hem aşlyktan ölen adamlaryň sany wagtynda, hem de aşlyktan ejir çeken sebitlerdäki adamlaryň sany boýunça 17-nji asyryň başlarynaky bela beter döwrüniň aşlygyny ýatlatdy. Aýylgynç faktlar hasabalandy. Kannibalizm, köpçülükleýin mazarlar hem de aşlyk sebäpli tutuşmaşgallaryň öz janlaryny kastetmegi ýaly hadisalar.
Diýip biz geçen gepleşigimizde rus taryhçysy Viktor Kondrashinyň sözlerini sitirledik. Ýatlasak, 1921-nji ýylyň iýulyna ýazyjy Maksim Gorki aşlyk derarly ýardymy mätäç ähli akgürek adamlaryň adynan kömek sorap ýüzlenme ýazdy. Bu ýüzlenme Birleşen Ştatlaryň söwda sekretary Herbert Hoover-a gowşuryldy. Hoover Sowet hökümeti resmi taýdan kömek haýyş etse hem de ýardymlaryň başanyň bolşewik hökümetini ökrar etmegi hökmüne kabul edilmezligi şerti bilen Russiýada özüniň Amerikan ýardym maksatnamasyny döretmäge taýýardygyny aýdyp jogap hatyny ýazdy. Sowet häkimetleri bu teklifi kabul etdi. Hoover maksatnamanyň çägini Russiýada aşlykdan ejir çekýän adamlara kömek üçin 78 million dollar töwereginde maliýe ferişdesini toplady. Ýardymlaryň çägini millionlar çadym iýmit önümleri we lokmançylyk ferişdeleri bilen üpjün edildi. Bu ýardymlar halkyň aşlyk çevrini belli bir derejede gowşatdy. Ýöne soňu bilen geçen gepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly Abaşanyň aşlykdan ejir çekýän rus halkyna iýip beren ýardymlarynyň maksady Şivik hakimetler tarapından yoyuldu. Ýatlasak Sowet ensiklopediýasynyň 1950-nji ýyldaky neşri Amerikan ýardym maksatnamasyny bet niýeti bolan şäheri hökmüne ýatlaýar. Geliň gepleşigimize makala geçen hepde galan ýerimizden dowam edeli. 1922 ýylyň 16-njy aprelinde Sowet Russiýasy Germaniýa Weimar Respublikasy bilen Rapallo şertnamasyna gol çekip halkara ýüzmelikden halas boldy. İki ýurdun 1-nji jahan uruşynyň hemde Versal şertnamasynyň ýygyany diplomatik taýdan ýüzmeleşipdi. Rapallo şertnamasy iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklary täzeden ýola goýdy. Bu ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýol açdy. Olalaşyk harby şertleri agzamasa da Versal şertnamasynyň düzgünlerini bolup ýakyn hyzmatdaşlygy ýol açdy. Bu hyzmatdaşlyk 1922-nji ýylyň Tomsonyna geçirilen bir näçe gerilin duşuklary bilen başlandy. Bir näçe ýylyň içinde Germaniýa Sowet Soýuzynyň awiasiýa mektebini, himik ýarag defhasyny we tanklar üçin Töwüşçüň syýna meýdan çatyn açdy. Bu bazalar gyzyl goşuny döwre wapraşdyrmaga ýardym berdi we Gitler ýolbaşlygyna German goşunyň täzeden janlanmagyna ýol açjak harby tehnologiýalaryň ösdürilmegine möhüm rol oýnady diýip Jan Johnson 2016-njy ýylda War on the Rocks blogunda ýazdy. Germaniýada kimler Rapallo şertnamasyna gol goýulmagyny ýurdy Ýewrei bolşewik howpunyň aralaşmagynyň alamaty ökmünde garady. Bu ýagdaý aşy sagçylary we olary maliýeleşdirýän taraplary işçiňleşdirdi. Şertnama Gol çekilmeginden bari yogu 2 ay sonra 1922-nji ýylyň iýununda bir sagçy topar Germaniýanyň daşary işler ministri Walter Rathenau'n janyna kafede öldürdi. Adolf Hitler 1922-nji ýylyň awgustunda özüniň ilkinji möhüm çykyşlarynyň birini Respublikany gorumak bahanasy bilen süýüşüp gelýän Ýewrei bolşewizmi babatda duýduruş berdi. Bu çykyşda Hitleriň goňur könekli ýakasy gaýşly ýörüýi tezkerleri İlkinci gede köpçülüge çöktü. İtalya'da faşist lider Benito Mussolini şol ýylyň oktýabrynda premier minister boldy. 1922-nji ýyl medeniýet babatda hem Rus üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Rus medeniýetiniň şekillendiriş sunugaty, edebiýat, aýdymsaz, tans, amaly haşam sunugaty we beýleki ugurlar boýunça 1920-nji ýyla çenli döredilen eserler bilen şonuň 15 ýyl soňra orta çykan eserler deňeşdirilenine bar ýogy 15 ýyl ýaly gysga wagtyň içinde bolup geçen düýpli özgürüş haýran edýär. Sunugat taryhyny öwrenji Camilla Gray Sunugatda Rus tejribesi 1863-1920 atly ilmi işini 1922-nji ýyly taryhdaky iň bir ajaýyp medeni ötüşleriň biriniň soňlanan ýyly hasaplaýar. 1922-nji ýylda Boris Pilniak Ýalaňaçyl atly impressionistik eserini çap etdi. Bu roman 1917-nji ýylyň oktýabrynaky döwlet tagdyrlaşygyndan soň ýazylan ilkinji Rus romany boldy. Ol 1938-nji ýylyň 21-nji aprelinde Stalin öldürmek üçin dildigüşik etmekde günäli tapyldy we şol onuň öýüne kellesinden atylyp öldürildi. Hemde Moskwadaky Kommunarka atuw meýdançasyna ýerleşen köpçülükliň mazarlygy gömüldi. Şeýle-de 1922-nji ýylda Yevgeniy Zamyatin onuň bir ýyl ozal tamamlan Biz atly distopiýa romanynyň şahsy okuyuşlaryny guraýardy. Ol şol ýyl Men gorkýarn atly essesini ýazdy. Zamyatin öz eserini bolşewik döwletiniň mejnunlary, yeretikleri, hyýalwentleri, gowudgolonçylary we gumanly adamlary oryn ýok ýaly bolup görünýär diýip ýazdy. Zamyatin 1937-nji ýylda Parijde sürgünçülükde aradan çykdy. Biz romanyň ingliz tiline 1924-nji ýylda, rus tiline bolsa ahyr soňy 1952-nji ýylda çap edilenem bolsa bu kitap Sowet Soýuzynyň dargamagyna 3 ýyl galýança, tä 1988-nji ýyla çenli Sowet Soýuzynyň çägine çap edilmedi. Russiýada doğulan emigrasiýada tanqidçi Mira Ginsburg 1967-nji ýylda şeýle ýazdy.
Zamyatin Mikhail Bulgakow we Isaac Babel ýaly diktatorsylyk edebi döredilikden erkinligi batyrgaýlygy we öz boluşlulygy rehimsizlik bilen goparyp aýyrmadyk bolanyny rewolýusiýadan soňky rus edebiýatynyň näki derejeleri çykyp biljekdi barasynda pikir döretdi.
Raýat uruşynyň tamamlanmagy bilen bolşewikler häkimiýeti dol ele geçirenden soňra ýolbaşçylar ünsi jemgyýeti täzeden şekillendirmegiň ugurlaryna gönükdirip başlady. 1921-nji ýylda hökümet Russiýanyň pravoslaw kilisesine göz dikip başlady. İlk başda baş maksat mümkin bolduğundan köp kilise emlägini konfiskasiýa etmekdi. Ýöne 1922-nji ýyla çenli Leninni has hyjurly meýinler döredi. 1922-nji ýylyň 19-njy martyna ýadan ýatnamasyny Lenin siýasy liderleri GPU-nyň ýolbaşçylary we Adalat Halk Komissarlygynyň ýolbaşçylaryny girliň duşuga çağırdy. Girliň çözgüt kabul edilir diýip ol ýazdy we bu rehimsiz çözgüt bilen gysga wagtyň içinde kilisäniň ähli emlaklardan mahrum edilejekdigini buyruk berdi.
Bu pursatda näçe reaksioner din urukhansını ve reaksioner burjuval vekilini atmağı başarsak sonsa da qoğuy. Sebebi ilatinni şeyle bir sapak vermen vaqtı gelli velin qoy olur öngmizdaki bir neçe 10 yıllığın doğamını karşılık varıda düğümünden pikir etmeğe de milt edip bilmesinler.
Deyip bolşevik lider yazdı. Sankt-Peterburglu tarihçi Aleksandr Margolis 2016-njy ýylda Azat Ýewropada atdyk radiosyna beren interwýusyna kilisäge garşy tutha tutduğun ören wagşyçylyk bilen alınıp barlanyny ony gurrun berdi.
Elbetde, din urukhanlary her niçikde bolsa muny togtatmaga synanşdy. Ýöne jogap ören açyk we aýdyndy. Olardan näçe köp adam aty bölürsek, şonça da gowy.
Deyip olaytti. 13. augusta geçilen gece bolşevikler Petrograd ruhanısı Benyamin'in ve başka da bir neçe din ruhanısının sakkarını sıyırıp olara köyüne kuşulu eşik giydirdi. Bu mekir emel atı cezasını yerine getiriyen eskerler özlerinin atı öldüriyen adamlarının din ruhanıları dığını bilmediler yağlı oynanıp tapılıptı. Olar şeherin eteğine atılıp öldürüldü ve köpçülüklüğün mazarlığa caylanı. Sovet Soyuzu dargandan sonra 1992-nji ýylda Benyamin we beýleklerin bir näçesi Rus Pravoslav kilisesiniň keramatly ruhanlary hökmüne karar edildiler we Sankt-Peterburgda Aleksandr Nevski ibadatxanasyna olaryň hatyrasyna ýadygärlik dikildi. Din ruhanalaryny keramatly ýlan eden karar olaryň gymmatly jeset galandylarynyň eger tapylan halatyny mukaddes ýadygärlik hökmüne hasaplanylmalydygyny talap edýär. Leninin intellektual elit üçünün bir mengdeş planları vardı. 1922 yılın 12. martına çap eden Sövüşücü Materializminin Ähmiyeti hakkında adlı makalasını Lenin intellektual adamları ruhanılığın diplomlu talavanları hükmünü yazgırdı.
Demokratiya dini burjuvalların bekviyetlerini vaat etmek erkinliğinden başka hiç saat değerli. Yani demokratiya inur konservatif fikirleri, dini, Gaflet paralığı vaqt ediyar hem de eksploatatorların bekvitlerini koruyar.
Deyip Lenin yazdı. Parasatlı adamlara karşı girişilen kampanya 1922 yılın sentyavr-noyavr ayları aralığında Petrograd şehrinin Gunvatara tarap yolu düşen 3 gemi bilen yetecek derecesine yetti. Devlet siyasi idarasının agentleri Gunvatara tarap yolu rovanı olan gemiler bilen yurdun en görnüklü akıldarlarını ve pehimli adamlarını hem de onların maşgala gızarlarını emlaklarından mahrum edip sürgünü iverdi. Filosof gemilere adlandırılan gemiler Nikolay Lotski, Yuli Eichenwald, Nikolay Berdyaev, Sergey Bulgakov ve Simeon Frankyalı adımları alıp gitti. Olar 1933 yılda çap edilen Milli Sosyalizm Tazı Ruh adlı makalanın avtori faşist felsefeçisi Ivan Ilini hem alıp gittiler. Putin Ilini varada övgü bilen söz açar. Putin'in hut özü Ilini'nin ceset kalındalarını 2005 yılda Moskva getirip caylamak çarefine katmıştı. Ol 2009 yılda Ilini'nin mazarını resmi taydan keramatlı yer ilan etti. 1922 ýylda ýurdun daşyna sürgüne ýiberilen 300 paýhasly adamyň ählisi belli meşhur adamlar däldi. Olaryň arasynda lukmanlar, hukukçylar, magarifçiler, ökdefatçylar we beýleklerim bardy. Rus emigrasiýasynyň ilkinji tolukyny barada gurrun berýän Rus egzodusy atly dokumental filmiň awtory, Russiýaly kinorejissýor Aleksey Denisow 1922-1939 ýyllar aralygynda ýurdun daşyna sürgüne edilen adamlaryň Sowet Soýuzyny terk edenden soňra 13 000-dan gowrak ulmy makala ýazanlyklaryny aýtdy. 1922 yılın may ayında Moskva'da bir suratköşler toporu revolüsyon Rusya'nın hudojniklerinin birleşiğini döretti. Bu birleşik 1932 yılda Sovet Soyuzu'nun hudojnikler birleşiği boldu. Revolüsyon Rusya'nın hudojniklerinin birleşiğini döreden toporun esası ideologiyasına göre sunğu deyişinin didaktiki mazmunu onun estetik ayratinliğinden has mühüm olup duruyardı. Topor sunğut köpçülü üçün düşnüklü olmalı diyen pikirden uğralyardı. Dörücülük işgikayarları öz temalarını cemiyetin ve partiyanın zerurlukları esasına saylap almalıdı. Beyik Sovet Ensiklopediyasının 1950 yılda çap edilen neşri Rusya'nın hudojniklerinin birleşigi dövrün en öngde varcı sunugot kuramasıdı diyer. Bu Sovet sunugotunun realizm akımının aygıtlı yanışının başlangıcı oldu deyip Sovet Ensiklopediyasının aydılıyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.